Nii, tere veel kord kõigile. Mõningaid ei ole saanud isiklikult tervitada. Kell on nii palju saanud, et ma peaksin peaaegu lõpetama. Kell on juba 12. No ärge pange pahaks, ma natuke kulutan teie aega. Ja ma isegi mõtlesin, et kas ma päris räägin teile päris jutlust või mõtleksime natukene möödunule. Kõigepealt muidugi tuleme selle juurde, mis teil kavas on. Ma vaatsin, et teie eesmärk on olla taevasel võiduparaadil. Ja sellest tekis mul mõte, et teie kõige suurem eesmärk on võita. Kõige suurem eesmärk on võita. Kuidas saab võita? Kuidas saab võita? Ma mäletan, kui ma olin väike poiss, siis kui me mängisime oma kaaslastega, jääb liiga ligi või? Ma ei tea, kas on nii palju kurte või? Siis ma tahtsin alati võita. Ja ma olin üsna solvunud, kui suuremad poisid, kes nii kui nii võitsid, veel sohki iga tegid. Nad oleks nii kui nii võitnud, nad olid jõust ja kiirusest, minust üle ja osamusest. Ja siis tehti veel sohki ka. Ja mõnikord olin ma nii võitu ihas, et ma lausa nutsin, kui ma ei võitnud. Ja ma nüüd mõtlesin, kui ma seda võidu mõtet mõtlesin ja võidu püüdmise mõtet, et tegelikult siin maailmas on võiduga kuidagi teisiti. Siin maailmas tähendab võit teistest üleolemist. Aga kas te olete mõelnud, mida tähendab taevane võit? Võit selles mõttes, mida Jeesus rääkis, millest Piibel räägib. Ja panin siia ritta ühed omadused. Võitlus. Võiduga kaasa tuleb võim. Vastutus. Meeldib niisugune asi. Võimalus kedagi teenida. Kas mõtlesite selle peale, kui te mõtlete võidust? Kellegi eest hoolitseda? Ja viimaks olen ma kirjutanud siia võidu taha armastus. Kas võidu juurde sobib armastus? Mina kasvasin selle ajal, kui väga palju räägiti sõjast. Sest ei olnud 10 aastatki sõja lõpust möödas palju vähem, kui ma sündisin. Ja tol ajal räägiti väga palju sõjast ja sõjal olnud sündmustest. Räägiti ka sellest, mida võitjad tegid. Need on natuke täiskasvanute asjad rohkem, need võidud seal. Kui võitjad sõdurid said kuskile võllutatud linna või külasse, siis hakkas seal röömine, vägistamine ja nii edasi. Ja nüüd ütlete mulle, sa oled pannud sinna võiduritta ka armastuse. Kallid sõbrad, see eriline võit, millest Jeesus räägib, sisaldab esmalt armastust. Püüdkem see panna selle võitluse ja võiduritta. Ja ma soovitaks üsna esikohale. Sealt tuleb vastutus, võimalus kedagi teenida ja nii edasi. Kas võitlus see, mis on Jeesuse poolt, vajab ka meie poolset võitlust? Tähendab võit, mida Jeesus pakub, millest ta räägib. Kindlasti vajab see meie poolset tegevust. Aga ma mõtlesin veel, see võit sisandab ühte rüüd, ehk riiet. Õiguse rüüd, ehk õiguse riiet, mille taotlemine saab toimuda ainult võitlusega. Räägime võidust veel üsna palju. Aga võib-olla enne mõtleksime natukene meie Võru kogudusele ja tema ajaloole. Iga kogudus seisab üleval tegelikult kogemustel. läbieludel ja kogemustel. Ma olen pisut vaadanud ka Võru ajalugu ja kuulanud neid inimesi, kes tolla ajal veel ühteist teadsid, kui ma siin olin. Ja nad rääkisid väga tõsistest võitlustest, et jääda võitjate poolele. Ma mäletan lugusid, kus meie keskel on võib-olla isegi inimene veel, kes mäletab, kuidas ristimise ajal olid kividega loopimised. Kuidas mõnikord pandi raamatu levitajad isegi kartserisse, see on veel varasem aeg. Sest enne, kui hakati lugema koguduse ajalugu, see, mis sada nüüd hakkab saama, olid siin mehed ja vennad, kes püüdsid jagada kirjandust. See oli tsaari aja üsna lõpul. Ja tsaari valitsus oli õigeusu kiriku võimu all. Ja tihti peale tekis suured probleemid, kui keegi teistmoodi tahtis rääkida. Siis ma mõtlesin veel, et nende võitluste ja nende kogemustega on üks huvitav lugu. Ajapikku need muutuvad. Tulevad uued edasi rääkijad ja sündmuse sisu muutub. No mitte sageli päris vastupidiseks. Aga paljud faktid lähevad teiseks. Kord ma küsisin ühelt vanalt öelt, et eelmine kord sa rääkisid ju teistmoodi. Ah, mis sellest? Kas see ei ole ilus, mis sa praegu räägin? Sellega ma tahtsin öelda, et inimesed näevad asju nii ja teisiti. Elukogemus muudab. Ja millegi pärast ma sel nädalal mõtlesin sellele, et ju selle pärast on taevas vaja raamatuid. Jumalikud annaalis säilituvad asjad täpselt. Seal asjad ei muutu. On ka asju, mida meie näeme hoopis teisiti. Mõni aasta tagasi olin ma ühe surivoodil. Noh, ma ei näinud otsest surma, aga seal oli mõni päev vahet. Üks vana kaasvõitleja rääkis lugu, kuidas tema lapsepõlves sai šoki. Sest tema ema, kes oli väga austatud usklik ja oli ka pärast sündmust väga ohvrimeelne ja austatud usklik, otsustas ühel päeval oma abikaasa ja majandusliku kasu vahel. Abikaasa oli ka koguduses. Ja see naine otsustas, sest ta pandi valiku, et tema isa ütles, kui sa selle mehega koos elad, jääd ilma majast ja toetusest ja kõigest. Ja see naine otsustas, ta tahab maja. Ta läks koju või oma tuppa ja laste nähes pakkis abikaasa asjad kokku. Tegi ukse lahti ja saatis selle abikaasa ära. See rääkija ütles mulle, et see torkab mind tänini. Ma ei saanud aru. Need samad käed, mis igal reedel ja laupäeval panid kokku, mis käisid koosolekul ja rääkisid seal pühi sõnu, saatsid minu isa uksest välja. Need kaks last. Selles peres olid, läksid mõlemad maailma tol hetkel. See, kellega mina rääkisin, tuli üsna varsti tagasi, võib-olla 10 aastat peale seda sündmust. Aga nüüd surivoodil oli tal meelesse. Mina isiklikult tundsin seda naist, kes oli selle inimese ema. Jumal antku talle rahu ja tema põrmule. Sest ilmselt enamiku meie jaoks on ta üks ustavamaid koguduse liikmeid ja ohverdajaid, siit saadik mälus. Ma mõtlesin seda lugu selles seoses, et tänapäeval on väga raske inimestel mõista, et me ei saa ära teenida Jumala heaks kiitu. Me ei saa kuidagi oma patte ära lunastada. Peale seda teada saamist ma meenutasin neid mälestusi, mis olid seotud tolle õega. Ja võib tunduda, et tema see eriline aktiivsus koguduses võis olla üks püüe lunastada seda, mis oli juhtunud. Ta ilmselt mõistis seda hiljem. Ma loodan, et kellegi meil ei teki sellist tunnet, et minu kirikus käimiste arv, minu annetuste hulk, minu kirikus esinemise sagedus või tihedus kuidagi vabandaks pattu. Ma lugesin eile õhtul koos grupiga Tartus suure võitluse seda peatükki, mis räägib paasti võimust. Ja siis ma mõistsin, et just selle võimu kaudu on paljude meie südamesse tulnud prosoov ära teenida. Ja elada, nagu paast on oma süsteemi üles seadnud, patus, minna pihile ja järgmiselt edasi patustada. See on väga ohtlik süsteem. Seal oli kirjutatud, et see sarnanes väga variseeride aegse juuda usundiga. Seal ei olnud ruumi uuesti sünniks ega südame puhastuseks. See käis koos pidevalt teatud tegevustega. Nüüd tagasi võitjate juurde. Jeesus ajal oli paljud inimesed, kes tahtsid olla võitjad ja omada seda, mis kuulub võitja koos. Jeesuse juurde tuli kord üks mees, mis tahtis taevase saada. Issand, mis ma pean tegema, et ma taevariiki saaksin. Kui te loete Mattiuse 19. peatükist 21. salmist edasi, siis te kuulete seda vestlust Jeesuse ja selle noore mehe vahel. Kui sa tahad taevasse saada, pea käsud. Noormes ütleb, issand, seda ma olen kogu aeg teinud. Lapses saadik. Kui ma istusin isa põlve peal kirikus või sünagoogis, sellest ajast saadik olen ma käskusid pidanud. Jeesus ei vaidlusta tema käsupidamist. Kuigi me hiljem mõistame, et see käsupidamine oli kuidagi teissugune kui see, mida Jeesus ootas. Aga Jeesus ütleb talle, kui sa tahad tõesti täiuslik olla, siis mine müü oma varandus, anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule ja järgi mind. Mõned inimesed tahavad seda nagu naeru väärista, seda Jeesuse väljendit. No mis siis see mees oleks pidanud müüma oma elukoha maha ja oleks pidanud siis hakkama kuidagi kerjuseks või kellekski. Kui Jeesuse mõte oli palju sügavama. Jeesus ei hinnanud kuigi kõrgelt maiseid varandusi. Kui noormes seda sõna kuulis, läks ta kurvameelega ära, sest tal oli palju vara. Kus on meie mõtted? Kus on meie tunded? Miks ta ära läks? Kui te loete seda peatükki edasi, siis te märkate seal, et jüngrid hakkavad küsima. Issand, mis ma sellest oleme saanud, et me kõik oleme ära annud? Tähendab, Jeesus järel oli päris mitu meest või mitmed mehed ja naised, kes olid loobunud kõigest ja usaldasid Jeesust. Ma ei tea, kui palju te olete uurinud sellest, et millest Jeesus elas üldse. See 30 aastat esialgu oli ta puussepp. Aga 3,5 aastat, millest ta üldse elas? Kui te päris täpselt ja olega loete, siis te märkate, et ta elas annetustest. Ja mõnes evangeeliumis on märgitud, et teda järgisid paljud rikkad naised, kes andsid. No sellest saaks väga palju rääkida ja mõtelda selle ümber. Aga Jeesus elas oma isa usaldamisest. Ja sellele noorele mehele ütles Jeesus, usalda mind. Ära usalda oma võimeid ega vara. Usalda mind. Ma kutsun sind endaga kaasa töötama. Ma kutsun sind endale järgima. Ära usalda seda varandust, mis kaob. Jeesus ütles mitmes kohas, mida koi sööb ja rooste rikub, vargad varastuvad. Vaid usalda mind. Ta ütles sellele noorele mehele, kui sa tahad olla võitja, siis usalda mind. Mitte maiseid kombeidega vara. Üks väga imelik sündmus toimus veel Jeesuse elus. Kaks meest otsusid enda tahavad saada võiduga kaasnevat võimu. Ma lugesin enne seda ka. Et võim kuulus ka selle võidu alla. Ja ilmselt pooled teist juba teavad, et need olid kaks meest, Jakoobus ja Johannes. Nad ei lähenenud Jeesuselt otse siimoodi, et anna meile nüüd võimu. Nad olid veelgi kavalamad. Nad olid palunud oma ema kaasa. Nad mõtlesid, et kui üks ema palub oma laste eest, no kas on võimalik, et seda ei täideta? Eks ole? Ja ema läheb ja küsibki seda. Jeesus, luba, et minu poegadel oleks võim istuda sinuga sinu troonil. No see sõna võim on nüüd minu pandud sinu juurde. Aga tegelikult troon tähendas võimu. Minu pojad tahavad kindlustada, et neil oleks võit. Anna see lubadus. Kui me tahaksime sellest võidust edasi ruugeda, siis pangem tähele, et evangelist on asetanud selle loo, ka mõlemad evangelistid, nii Markus kui Mattus, on asetanud selle sündmuse vahetult selle järele, kui Jeesus räägib oma kannatamisest ja surmast. See on üks tõend, et tol hetkel, kui nad asjad toimusid, ei saanud inimesed peaaegu midagi aru. Miks ei saanud? Sest neil oli oma võit peas. Nad ei tahtnud üldse Jeesuse kaasa mõeldagi. Jeesus pidi saama kuningaks, vürstiks, välja kihutama roomlased, ehitama maailma riigi. Ja mõtle, kui tore oleks seal istuda mingil troonil. Olla valitseval kohal. Me näeme, kuidas inimesed püüavad valitsuse juurde tihti peale selleks, et seal on võimalik midagi saada. Kõrged palgad, head võimalused. Ma ei tea, mida mõtlesid need jüngrid tol hetkel. Nende peas ilmselt oli segamini see, mis on prohvetitest öeldud, millet Jeesus rääkis, aga suuremalt mäelt oli enese mina. Meie tahame suured olla. Meie tahame tähtsad olla. Te kindlasti olete kuulnud, mida Jeesus neile ütles. Kas te tahate, kas te suudate seda risti kanda, mida mina kannan? Seda lõppu näha, mida mina näen ja nii edasi. Kui me kuuleksime nende vastust, siis olid need nagu mingid välja treenitud õppipoisid või kuskil on mõnes laagris või nad ütlesid nagu ühes suust. Jah, issand, me teeme. Valmis kõigeks. Jeesus ütles, et ei tea, mis see räägite. Aga teil tuleb, jah, kui te tahate mind järgida, neid samu asju kannatada. Aga üks kõik, kui palju te ka kannatate minu moodi, ei saa sellega ära osta kohti taevas. Ei saa ära osta seda paremat ega vasakud kohta. Ja mis ta lõpuks ütles neile? Selle määrab minu isa. Selle määrab minu isa. Võiks öelda, võib-olla arusaadamalt meile, kui Jeesus taastas oma koha taevas pera inimeseks olemist, ta sai jälle üheks oma isaga Ja selles mõttes võib öelda, et selle määras siis Jeesus, Jumalana, koos oma isa ja pühavaimuga. Need asjad ei toimunud siin mingite maapealsete kokkulepete järele. Meie võit ei toimu maapealsete kokkulepete järele. Meie võit võib olla nii, nagu me usaldame. Jeesus oli varem rääkinud neile. Kui nad tulid tagasi missionireisilt, ta oli lubanud neile ju trooni. Mattus 19.28 ütleb Jeesus, tõesti ma ütlen teile, kes olete mind järginud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma augeril, istub teie 12 augeril ja mõistate kohut 12 sugu üle. Võibolla oli sellest natuke ajendatud see küsimine, sest nad ei mõistunud, millest Jeesus räägib. Nad mõtlesid ikka neid maise Siinai mäebel või templi juures olevates lossides trooni kohtasid. Jeesus ütles, te saate. Jeesus kordas seda veel Johannes Inutse raamatus. Kes võidab sellele annama istuda minuga ühes aujärjel? Nõndu nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjel. Siit võiks sügavõtti minna. Siit võiks mõelda, mida tähendas Jeesuse võit. Mida tähendas Jeesuse võit, mille järel ta sai trooni ja võimalus istuda isaga tema troonil? See on väga sügav mõte. Selle nädala lugesin ma veel ühte lugu, mitte selle nädala või pisut varem. See oli Joosafati, Iisraeli kuninga ja Ahabi kuninga ühine sõjaretk. Ahab soovis tagasi valuta süürlaste kätte langenud Iisraeli linnu. Ta tahtis võita. Tahtis olla võidukas kuningas. Ahab ei olnud väga jumalakartlik. Ta oli sageli läinud jumalakartusest mööda. Ta oli lasnud enda maal kummardada Baale ja Astarete ja teisi võõraid jumalaid. Aga mõnikord pöördus ta ka jumala poole. Pisut enne selle loo jutustamist kuningate 22. peatükis on kirjutatud, et Ahabile anti armu, et ta sai maetud veel oma isade auda. Sest vahetult enne seda oli profet teda noominud, ta oli kahetsenud ja seal on kirjutatud, alandas oma hinge ja siis saadeti profet ütlema, et kõik need halvad asjad ei sünni sinu päeval, mida profet kuulutas. Ma ei tea, kas see kuidagi salapäraselt õhutas Ahabit nüüd minema sõtta ja tegema ka ilmalikke võite ja tähtsust. Me ei tea kõike seda. Ta kutsab Joosafati, Iisraeli, seandab juuda kuninga endale kappi. Ka see mees tahab ilmselt võitu. Ja nad otsustavad koos minna lahingusse. Mingil viimasel hetkel Joosafat ütleb, et aga me ei ole Jumala käest ju küsinud. Kuida me nii läheme? Jahab ütleb, hea küll. Korraldame homme siis seal Samaaria värava platsil juures turuplatsil selle võimaluse, et sa kuuled, mida profetid ütlevad. Ahabil oli palgal üle 400 mehe, kes nimetas ennast Jumala profetiteks. Ja tolle loomu hommikul kogunes sinna platsi peale see 400 meest. No palju meid praegu siin on, umbes 40 või? Ei ole 40. Tähendab 10 korda vähemalt rohkem kui siin meid on, oli neid mehi, kui kõik ikka lapsa kokku. Ja need tulid sinna platsi peale, tulid Ahabiette. Üks oli teinud veel endale ekstra sarved, millega ta see kaevles ja puskis ja rääkis, et Jehova Jumal ütleb, nii sa pusid oma vaenlast. Minge julgesti, Jehova on ütlenud, see on nii. ja Ahab oli nagu rahul. Tema plaan oli üsna hästi läbi läinud ja ta sai nagu Jumala õnnistuse ka, nagu ma ütleksin. Aga Joosafati süda hakkas kripeldama. See kuidagi nägi välja natukene näitemängu moodi. Jumala nimi oli seal juures. Need mehed nimetsest Jumala prohvetiteks. Kui te loete edasi, leiate, et Joosafat küsib, kas on veel mõni prohvet kuskil? Jaabal ütleb siis, et jah, et üks prohvet on seal veel. Aga no, see ei ole kunagi mulle head rääkinud. See tähendab seda, et Ahab teadis, et see nõu, mis tal anti, polnudki Jumala nõu. Kuigi nõuandja tuli 400, ligi 400, siin on läpselt arvu öeldud. Ja kuningas siis Joosafati palve peale saadab selle ühe järele. Ta tuli sinna. Tee peal ütleb talle see saadik, kui sa nüüd tuled sinna kuninga ette, siis mõtle. Seal on 400 meest, kes on öelnud, et Jehova sõna on, et Ahabi ja Joosafati plaan on hea. Ära tee endale pahandust. Kui sa midagi muud räägid, no tead isegi, mis juhtub. Kuningas saab vihaseks ja võibolla sa kaotad elu. Aga ometigi see prohvet tuli sinna. Tuli Ahab ette. Ahab küsib, noh, Miika, mida sina nüüd ütled? On väga hämmastav, et Miika räägib täpselt neid samu sõnu, mida need 400 meest võid rääkinud. Aga mis nüüd juhtub? Kas keegi mäletab, mis siis juhtus? Ahab ütleb, et see jutt ei ole õige, mis sa räägid. Ma vannutan sind Jehova nimele, sa räägid tõtt mulle. Vaadake, sõbrad, tihti peale me käitume. Otsime endale tohutu palju vabandusi, et mitte täita Jumala tahet. Me organiseerime suuri asju. Ahab oli teinud tõsiselt kulutusi selleks, 400 meest oli tema palgal oma peredega, et oma südant nagu rahustada. Aga sisemuses ta teadis. Need ei ole Jumala mehed. Need on minu palgatud pugejad, ütleme eesti keeles. Ja nüüd ta ütleb, Miikale, ma vannutan siit teist korda, ma ei mäleta, seal oli vist mitu korda isegi seda. Ja Miika lõpuks hakkab rääkima. Jehova näitas mulle. Näitas mulle, kuidas saatan planeerib sind võita. Ta on vale vaim nende 400 prohveti suus. Ta on näidu seda otse kui taevast lõupidamist. Ja see, kes lubas saatana sa teha, ütles, ja sa teedki seda. Sa viid Ahab jukatusse. Te võite lugeda seal, kuidas need valeprohvetid siis vihastuvad ja mõni lööb isegi Miikat ja kuningas ka vihastub. Miika pannakse vangi, vaevalt leiva ja veebele, nagu piiblis on kirjutanud. Oo, kuidas inimesed käituvad, kui tõe sõnu jõuab nendeni. Ma osun, et enamik meist mõtleb, no mina küll nii ei tea. Aga mõelge tõsiselt. Kui sinu plaanide vastane asi, sõnum jõuab sinuni. Kas me käitume paremini kui Ahab? Anname sõnumitoojale kohe laksu vastu suud. Üks prohvetidest seal 400 tuli, mis moodi Jumala vaim on minu juurest ära läinud sinu juurde. Ja prohvet Miika ütles, ma tean, et kui see nii ei juhtu, et sa mõne päeva pärast ühest ruumist teise põgened, et sind maha ei lüüa sinu valeprohvetisest, siis ei ole Jumal minu kaudu rääkinud. Kas Ahab muutis oma suunda? Ei muutnud. Aab läks sõtta, teades, et ta kaotab. Mitte ainult sõja, vaid ka oma elu. Mida Aab siis tegi? Ta oli kaval mees. Ta ei pannud mitte seda kuningliku riiet selga. Võttis kuskilt tavalise sõjamehe riided, pani need ringi selga. Ei sõitnud tõllaga seal niisugusega või nähtavalt. Ilmselt mitte. Pärast oli tal siiski tõltsa, ma loen piiblist. Tõllaga viidi ta ära, kui ta vigasta sai. Aga no ta ei olnud kuninga moodi. Ja mõtles, et ma lasen selle viha minna Joosavati peale. Tema oli ju see, kes kutsus selle teise profeti. Vaid laskis kutsuda. Käskis Joosefil panna, Joosevatil panna selga kuninglikud riided. Ja siis kood läksid sõtta. Aga vastane oli vihane just Ahabi peale. Oli öelnud kõigile oma sõduritele, et mul ei ole vaja ei vangega kedagi muud kui Ahab, kuningas, kas elusalt või surnult. Seal lahingus juhtub muidugi see, et Joosavat peaaegu saab surma. Teda ei rünnatakse, aga kui ta hakkab karjuma, teised tunnevad ära, et ta ei ole Ahab ja ta jäetakse rahule. Väga omapärane sõjapidamisviis. Ja vanas piiblitükkes ütleb, et üks mees oma vagast meelest laskis vibust noole ja see lendas kuskile sinna nende turviste vahele ja nii, et see oli surmav. Ma mõtlen, selles loos on väga palju neid asju, mis peaksid rääkima meile. Kuidas me kuulame Jumalat? Kuidas me paneme tähele seda, mis meile märku antakse? Ja võib-olla siiski ka seda, milleks me kulutame oma aega, oma vahendeid. Kas selleks, et näida usklikud? Kas selleks, et peita oma üleastumist? Või pattu. Jeesus ajal oli juutidel väga kombeks oma patte varjata. Teda varjati tohutusüsteemi kommetega. Kui nüüd Jeesus oli inimeste seas, siis oli tema jüngritel ja eriti nendel usujuhtel väga raske mõista Jeesust. Nad ütlesid sageli, miks ta istub töllerite ja patuste seas. Mida ta sealt leiab? Miks? Inimesed olid üllatunud, kui ta ei mõistnud abielurikkuvat naist kohe süüdi. Te teate seda lugu. Jeesus kummardus maha ja kirjutas maa peale midagi, mis tol korral päästis selle naise füüsilisest surmast. Meie mõistes kirjutas ta sinna maha kallid usukangelased. Te olete süüdi, et see naine on hoor. Te olete mõjutanud seda olukorda nii, et võib teha salaja pattu ja ise õigeks jääda. Need mehed olid nii vihased, et nad ei olnud oma ihadest jagu saanud. Et nad olid selle naise valmis tapma, et oma süü jääks peit. Neil oli pärastki raske sa naist võtta enda sekka. Jüngritel ma mõtlen. Neil oli küllalt keeruline Mariat võtta enda sekka. Loete Siimuna koja lugu. Te märkate, et mõned tema jüngrid ütlesid, Jeesus ei ole ikka päris Jeesus vist. ta ei tea, misuke see naine on, kes ta puudutab. Miks nad nii mõtlesid? Nad ei näinud seda, et Jeesus võib patu andestada inimese uueks luua. Selle naise uueks saamise lugu oli pikk. Ma ei tea ajaliselt, aga Jeesus pidi palju kordi tema pärast palvetama. See oli teada jüngritel. Enne kui ta sai see Maria, kes tõi Jeesuse ülestõusmise esimese sõnumi. Aga ta sai uus inimene. Ta kuulus pärast jüngrite hulka. Nende hulka, kes tegid seda õiget tööd. Võib-olla mäletate. Ühel päeval läheb Jeesus läbi Jeeriko. Lapsed mäletavad seda kindlasti. Ja ta ütleb ühele mehele, kes on puu otsa roninud, kes see mees oli. No näe, mõni teab, Sakkeus oli see. Kes see Sakkeus oli? Nüüd ma ei kuulnud täpselt. Patune oli ta, jah. Ta oli üks tölnerite üle, kes oli üle kohtuselt võtnud lisaks endale, mis ta oli õigusmaksu võtta, seda. Ta oli nüüd imelikul kombel seal puu otsas. Ja mida Jeesus ütleb? Tule usinasti alla. Ma tahan sinu kotta tulla. Ma olen kindel, et väga paljud, ja pärast on piiblis kirjutatud, et paljud nurisesid. Mida ta otsib sinu patuste juurde? Kas te mõistate, sõbrad? See mees tahtis võitjaks saada. Ta tahtis olla võitja koos Jeesusega, enda iseloomu üle, oma südame üle. Ja Jeesus ütleb, ma tulen sinu kotta. Kõigi kuuldes. Mis juhtus? Enne kui ta sinna kotta sai, seal koja lävel ütleb Sakkeus, issand, ma ei ole see inimene, kes väärib, et sa minule tuleks. Aga ma tahan teha kõik selleks, mis minu poolt on. Ma annan tagasi 4 selle, mis ma olen ülekaua võtnud. Ja nii ja nii, ja ta lubab pool oma varandusest jagada vaestele. Tähendab, selles mehes käib asi teist pidi. Ta mitte ei püüa selle heategega ja selle paremaks muutmisega enda patust elu peita, vaid ta teeb seda sellepärast, et ta mõistab, et Jeesus küsib ruumi tema südames. Jeesus ütles seda, mida piiblis on palju kordi öeldud. Ma koputan ja ootan sa laseksid sisse. Ja Sakkeus tegi kohe uksed lahti. Issand, tule. Kõik see, mis siiani on mulle väärtuslik olnud, ilmalikus mõttes, on tühine. Ma kasutan seda võimalikult õigesti nüüd ära. Piibel ei räägi, et oleks vaeseks jäänud selle pärast. Aga ta räägib, et Sakkeuses toimus. Jeesuse sisse laskmine. See on sinu ja minu küsimus, sõbrad. See ei toimu ainult üks kord. Kunagi lasen sisse ja kõik on korras. Miks mitte? Sest meie patuna olemus tõmbab sinu südamesse jälle uusi asju. Jeesusele ei järvumi. Nii pea, kui me sellele ei mõtle, et Jeesusel on vaja minu südames. Kui me ei usu, et teda ei usalda teda, siis Jeesuse ruum kaob ära. Ma kardan, et mõned teist on seda kogenud. Aga üks teine asi. Jeesuse jüngritel oli vaja õppida istuma tölleritega ühes lauas. Sa olete selleks valmis? Ma tean, et mitte alati. Sellel kolmapäeva hommikul ma ärkasin väga huvitavalt. Ma ärkasin üles selle peale, et unes oli minu juures üks. Või ma kohtasin unes. Ühte inimest, kes kunagi tahtis siia kogutusse tulla, Võru kogutusse. Aga ta ei saanud, sest kogudus ei võtnud vastu. Ta oli vääritu, tal ei olnud pikka suguvõsa, kes olis kogudus olnud. Ta perekond oli väga vilets, aga sel inimesel oli siiras soo tulla kogudusse. Ja ta sai siin valesüüdistuste süüdlaseks. Ja teda ei ole täna meie julgas. Ja see unenägu näitas mulle just seda. Kohtas mind, me olime rõõmsad. Ja ta ütles, ma oleks tahtnud olla teie perekonnas, aga te ei võtnud mind vastu. Ja on reaalne inimene. Ja ma ei märka seda, mitte ainult siin Võrus. Ma märkan ka Tartus seda, et sageli me ei ole nõus töllerite kõrval istuma. Nad ei sobi meie seltskonda. Kallid lapsed, mõelge seda. Noored, vanad. Ma rääkisin seda eile meie koguduse inimestega. Nad ei tea seda inimest ja ma ei ütle selle inimese nimega praegu. Aga põhimõte on tõsine. Hele oli ka palveringis. Ja ta ütles seda sama. Ta on märganud seda mitmeski pool. Kui tuleb üks meie arust vääritu inimene, siis me ei ole võimelist teda vastu võtma. See inimene ei pruugi olla meile midagi teinud. Isegi. Raskem on olukord siis, kui see inimene on kuidagi meid kurvastanud. Ja sellepärast ma ütlesin, et kui te oma aastapäevaks midagi korraldate ja teete, siis kallid sõbrad mõelge, et see oleks missionitöö ja mitte ainult selleks päevaks. Mitte ainult selleks päevaks, kui me siin pidulikult koos oleme. Paljud on valmis tegema suuri väljaminekuteid panna oma südametunnistus vaikima ja näiliselt Jumala et täites järgida oma ihasid ja patuseid soove. See on väga raske küsimus. Kuidas meiega toimub? Aga me ei lõpeta Ahabi looga. Me tuletame meelde Jakobit. Ma ei loe neid, mul on need kirjatekste siin palju välja kirjutada, ma ei loe neid. Kui Jakob oli seal üksi öösel palvetamas. Olukorras, kus ei olnud üldse väljapääsu inimlikult. Ja vend oli tulemas mitmesaja sõjamehega. Ta süda oli valus, sest ta oli valesti teinud oma elus. Ta oli oma venda petnud. Ta oli petnud Jumalat. Jumal oli sellest hoolimata õnnistanud teda. Tal oli nii suur pere. Oli tolle aja mõistes palju varandust. Aga siis seal öösel palvetades tuleb keegi talle kallale. Ta ei saagi oma muret palves lõpuni palvetada, keegi tuleb talle kallale. Mida Jakob teeb? Ta võtab kokku kõik oma jõu. Ta vaid kirjutab, et ta üliinimlike pingutustega püüdis seda meest endast lahti raputada, teda võita. Aga tulemust ei olnud. Kallid sõbrad, meie oma jõupingutused, isegi üliinimlikud jõupingutused, ei saa meid võitjaks teha. See ei ole võimalik. Jakob koges seda. Jakob võitles ingliga ja võitis. Paneme tähele, siin on mõned asjad, miks ta võitis. Alandumise, kahetsuse ja andumisega võitis patune ekslik surelik taeva majesteedi. Hinge värjunad olid haaranud kinni Jumala tõotustest ning lõputu armastus ei suutnud patuse palvet täitmata jätta. Ta nimetati ümber võitjaks. Kust see võit siis tuli? Võit tuli Jumalast, kellest ta kinni hoidis. Ta tuletas meelde kunagisi tõotusi. Ta oli siiralt kahetsenud oma suurt pattu juba varem. Nüüd anusta Jumalalt armu. Saatan ei saanud Jakobit tema otsuses kõigutada, sest mees hoidis inglist kõvasti kinni ja esitas oma palved tõsises ahastavas hüüdes, kuni võitis. Keda, mida ta võitis? Ta võitis enese kavalust, enese uhkust ja paljus teisi omadusi, mis meile tulevad kaasa meie patuses lihas. Ta probleemid hakkasid ju sellest, et ta tahtis saada võitu oma kavalusega, pettusega. Ja nüüd ta pidi seda parandama tohutu valuga, hirmuga, et tema patu tõttu kannatavad lapsed ja naised. Et tema patu tõttu on tohutu kaos. Issand, ma ei lase sind enne, kui sa mind ei õnnista. Need inimesed, kes niimoodi käituvad, need saavad olla nende hulgas, kes võtavad osa võidupühast, võiduparaadist, taevas. Lehtmajade püha oli võidupüha. Võidu, mille Jumal oli annud. See seati sisse kogudusele selleks. Ma tean, et vend Heino rääkis teile natuke sellest, et enne seda suurt võidupüha oli igal aastal enese läbikatsumise päev. Nii on ka see taevane võidupüha peale taevase kohtu lõppu. Õnnsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ja väravaist linna sisse minna. Peskem oma riided. Laskem Jumalale puhastada oma süda. Ja tehkem seda kogu hingest tõemeeli. Ärge laske petta ennast 400 mehel, kes on saatana palgal.